Кніжная серыя 100 вершаў адпавядае сваёй назве. У кожную кнігу сабраны 100 вершаў аднаго з класікаў беларускай літаратуры, якія выданні пабачылі свет, раскажа намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Цяпер будзем выбіраць 100 вершаў, і акрамя ўсяго, у гэтых кніжках яны з такім афармленнем, дзе акрамя паэзіі прысутнічаюць творы выяўленчага мастацтва нашых таксама вядомых мастакоў. Вось серыю гэту 100 вершаў мы распачалі з выдання кніжкі Міхася Стральцова «Я зноўку тут». Другая кніжка, якая выйшла ў гэтай серыі, гэта кніжка Піміна Панчэнкі «Сэрца маё». Дарэчы, гэта кніжка аформлена карцінамі Гаўрыла Ващэнкі, нашага народнага мастака. Я думаю, яны сугучныя карціны і паэзія нашага выдатнага паэта. І чытаючы, перачытваючы творы Піміна Емельяновича, я думаю, нашы чытачы атрымаюць асалоду, дзякуючы і паэзіі, і выяўленчаму мастацтву, карцінам Гаўрыла Ващэнкі. Зборнікі, у якіх друкуюцца творы нашых юбіляраў, падрыхтавана да друку, такі зборнік аб роднай прыродзе. У свой час карыстаўся папулярнасцю такі тэматычны зборнік, як «Слова аб роднай прыродзе». Вытрымаў там, я не знаю, колькі перавыданняў, але, ведаеце, час прайшоў, і я, калі глядзеў ту кніжку, гляджу, там нема твораў таго ж Міхася Стральцова, нема твораў Евгеніі Янішчыц. Я уключыў туды гэтыя творы. Пасля не было твораў Алеся Пісьмянкова, ну, многіх паэтаў, якія вартыя таго, каб іх перачытывалі. Тым больш, што ў іх ёсць цудоўныя творы пра нашу родную прыроду, якую мы любілі, пра якую пісалі.
Кніжная серыя 100 вершаў працягнецца. У ёй таксама будуць надрукаваны творы тых літаратараў, якія прысвечаны Вялікай айчыннай вайне. Тэма Вялікай айчыннай вайны вельмі значная для выдавецтва, азначыў дырэктар Алесь Бадак.
І гэтая серыя даволі папулярная, таму што, ну, скажам, першых кніжак, першых там 5-7 кніжак увогуле ўжо няма ў продажы. Яна вельмі хутка разыходзіцца. Мы выдаём, як правіла, знакамітых наших пісьменнікаў, наших класікаў. І у тым ліку калектыўныя зборнікі, якія прысвечаны той ці іншай тэме. У нас выходзілі кніжкі, прысвечаныя Беларусі, кніжкі, прысвечаныя жанчыне. Вось сапраўды адна з тых кніжак, яка называецца «Памяць вечны агонь», 100 лепшых, ці скажам так, 100 арыгінальных, 100 класічных вершаў, прысвечаныя тэме вайны. Кніжка Аркадзі Куляшову, якой таксама, зразумела, ёсць яго лепшыя вершы, напісаныя ў гады Вялікай айчыны.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» папулярызуе класіку. У адпаведных кніжных серыях можна пазнаёміцца з выдатнымі творамі беларускай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».